Ezra 3-chi bob. Isroil xalqi o'z shaharlariga o'rnashib olgandan keyin 7-chi oyda hammasi Quddusda yig'ilishdi. Yohuzadah o'g'li Yoshua, uning ruhoniy hamkorlari va Shaltiyol o'g'li Zarubabel o'z urug' aymog'i bilan birgalikda Isroil xalqining xudosiga atab qurbongohni qaytadan qurdilar. Ular Xudoning odami Musoning Tavrot kitobida yozilgan amrlarga muvofiq kuydiriladigan qurbonliklarni keltirmoqchi edilar. Ular mahalliy xalqlardan qo'rqishlariga qaramay, qurbongohni oldingi poydevori ustiga qurdilar. Qurbongohning ustida har kuni ertalab va kechqurun egamizga qurbonliklarni kuydirib nazr qildilar. So'ngra Musoning qonunida yozilgani singari Chayla bayramini nishonladilar. Bayramning har bir kuniga oid qurbonliklar keltirib, kuydirdilar. Ular kunda kuydiriladigan qurbonliklardan tashqari, har oyda nishonlanadigan yangi oy shodiyonasida va yil davomida egamizga atab nishonlanadigan bayramlarda qurbonliklar keltirdilar. Shuningdek, ko'ngildan chiqarib qurbonliklar olib keldilar. Xullas, odamlar 7-chi oyning 1-chi kunidan boshlab egamizga atab kuydiriladigan qurbonliklarni keltira boshlagan edilar. Lekin egamizning ma'badi poydevori hali yotqizilmagan edi. Xalq tosh yonuvchilarni va duradgorlarni pul bilan ta'minlab turdi. Ular Fors shohi Kurushning ijozati bilan O'rta Yer dengizi orqali Lubnondan Yaffa shahriga sadr yog'ochlarini keltirdilar. Yog'ochlarni olib kelgan sidonliklar va tirliklarga yegulik, ichimlik va zaytun moyi berdilar. Surgundan qaytganlar Xudoning Quddusdagi uyi vayronalari oldiga kelganlariga 1 yil 2 oy bo'lgach, ular egamizning uyini qayta qurishni boshladilar. Qurilishda Shaltiyol o'g'li Zarubabel, Yohuzadah o'g'li Yoshua, ruhoniylar va levilar, shuningdek, surgundan qaytib kelgan hamma odamlar ishtirok etdi. Ular qurilish ishlarini nazorat qilish uchun 20 va undan yuqori yoshdagi levilarni tayinladilar. Xudoning uyi qurilishini Yeshua, uning o'g'illari va qarindoshlari, Kadmil va uning o'g'illari nazorat qilar edilar. Yeshua va Kadmil Xudaviyo naslidan edilar. Ularga bu ishda levilarning Xanadot urug'i yordam berar edi. Binokorlar egamiz ma'badining poydevorini yotqizib bo'lganlardan keyin ruhoniylar o'z liboslarini kiydilar. Isroil shohi Davudning ko'rsatmalariga muvofiq ruhoniylar karnaylari bilan, Osif naslidan bo'lgan levillar zillari bilan egamizga hamdu sano aytish uchun o'z joylarini egalladilar. Ular egamizga hamdu sano va shukronalar aytib, shunday naqorat kuyladilar. Egamiz yaxshidir. Uning Isroilga bo'lgan sodiq sevgisi abadiydir. Egamizning uyi poydevori yotqizilgani uchun butun xalq baland ovoz bilan egamizga hamdu sano aytdi. Odamlar xursandchilikdan baqirardi. Egamizning oldingi uyini ko'rgan yoshi ulug' ruhoniylar, levilar va urug' boshilarining ko'pchiligi esa uyning poydevorini ko'rganlarida xo'ngrab yig'ladilar. Xalq shunchalik qattiq baqirardiki, ovozlari uzoqdan ham eshitilib turardi. Buni eshitganlar xursandchilik ovozlarini yig'i tovushidan farqlay olmasdi.